Mintys. Pranas Pliuška. Keturi skersvėjai. Teko dalyvauti seminare, kuriame buvo kalbama apie skurdą. Aktuali ir nemenkai grupiai aklųjų ir silpnaregių skaudi tema. Tada pasėdėjau, pasiklausiau, palinksėdavau galvą, kai sutikdavau, papurdydavau, kai nesutikdavau su pranešėjų mintimis, o retkračiais palinguodavau tą pačią galvą iš nuostabos, nenorėdamas patikėti tuo, kas sakoma. Pagrindinis pranešėjas rėmėsi neseniai Lietuvoje atliktų mokslinių tyrimų rezultatais. Kai kurie pateikti tyrimų skaičiai ir faktai, kurios pateikė savo kasdienėme darbe su skurdu susidurinti žmonės, verčia susimastyti. Pirma įsiminusi frazė, kuri kiek pribluškė, skamba štai taip. 1% žmonių pasaulyje valdo daugiau turto nei 99 likusieji. Gaila, kad kol kas niekur neradau paskelbtų duomenų, koks tik ką įvardintų procentų santykis Lietuvoje. Pastaruoju metu vis drąsiau kalbama, jog Lietuvos ekonomika auga. Logiškai mąstant, ta gerėjimas savo pilveliais ir kitomis kūno bei sielos dalimis turėtų pajusti kiekvienas tautinę giesmę mokantis ar bent ją girdėjęs Lietuvos gyventojas. Ar jaučiame? Štai sausio mėnesį gavome po kelis eurus daugiau neįgalumo išmokų. Kadangi absoliuti dauguma paslaugų ir kai kurios prekės yra gerokai pabrangusios, tai vargu ar galima kalbėti apie kokį nors juntamą finansinį pagerėjimą. Kartais iš aukščiausių Respublikos valdžios atstovų girdime raginimą mažinti atskirtį tarp turtingiausiai ir skurdžiausiai gyvenančių žmonių. Tie žodžiai Dievui nei į kairę, nei į dešinę ausį neina. Kodėl? Atsakymų gali būti daug ir, ko gero, jų visuma sudaro prielaidas tokiai situacijai, kai vežimas stovi vietoje, nors lydeka vežys ir gulbė lyg ir stengiasi. O dabar galimi atsakymų variantai. Pirma. Sprendimus priima valdžioje esantys turtingieji ir nelogiška, kad jie pjautų šaką, ant kurios patys sėdi. Todėl nesulaukiama progresinių ir turto mokesčių, turtingieji tiesiog nenori dalinti su vargštais. O kodėl turėtų norėti? Jie save bando lyginti su kitų šalių turtuoliais ir lygidami pasijaučia tik pasiturintys. Skurdžiai valdžia neprasimuša, o jei kuriam pavyksta, tai jis stengiasi pats kuo greičiau pereiti pas piniguočius. Kad čia mes, paprasti žmogeliai, galime nuveikti? Galime tik balsuoti už tuos, kurie mums atrodo turintys sąžinę ir siūlantys konkrečius įstatymus, mažinančius atskirtį. Netrukus prasidės rinkimų kampanija. Tad tuos klausimus ir pateikime, kai kandidatai į Seimą atvyks mūsų agituoti. Galima bandyti patiems prasimušti valdžią ir stengtis daryti įtaką socialiniai sričiai, tai yra kovoti už save ir už kitus labiausiai socialiai pažeidžiamus žmonės. Vėliavos kota į rankas ir sėkmės tokiam drąsuoliui. Turėtume pripažinti, nevisiškai išnaudojame galimybę remtis savo atstovu parlamentaru Edvardu Žakariu. Kas domisi jo veiklas, Seime mato realias pastangas, bet ar mes jam padedame, ar teikiame konkrečius, logiškus, gerai apgalvotus pasiūlymus dėl vieno ar kito įstatymo priėmimo. Aš pats galiu pirmas mesti į save akmenį. Piktintis prie radijo imtuvų ar televizijos ekranų lengviau nei imtis kokios konkrečios veiklos, žinant, kad tikimybė, jog pasiseks, yra nedidukė. Antra. Šešėlinė ekonomika, nesurenkami mokesčiai, kontrabandinės prekės, gudravimai, vengiant mokesčių darbo rinkoje ir prekybos sferoje. Nuo šių veiksnių kenčia didžioji visuomenės dalis. Tad reikėtų visais įmanomais teisiniais būdais reikalauti iš atsakingų darbuotojų imtis efektyvių ekonominių, teisinių ir kitokių priemonių pažaboti tuos, kurie apvagė valstybę. Neturime būti abejingi, kai akivaizdžiai matome sukčiavimą, mokesčių slėpimą. Atsisakykime siūlomų nors ir pigesnių kontrabandinių prekių, ar bent jau anonimiškai pasitikėjimo telefonu praneškime apie tokias prekes siūlančių žmonės. Būtinai reikalaukime kasos čekių, ką ir kur pirkome, ar kokią paslaugę gavome. Neimdami bilieto iš autobuso vairuotojo, rizikuojame patys ir dar skriaudžiame save finansiškai. Trečia. Neūkiškumas, neskaidrus surinktų mokesčių paskirstimas. Įsitvirtinus privačiai nuosavybei, neūkiškumas palyginti su ankstesne santvarka sumenko arba įgavo kitokias formas. Jei taupus žmonės, skaičiuojantis kiekvieną litą įsivaizduotų, kur kokiems nereikšmingams, visai tuštiems, beprasmiams reikalams kartais nueina milijonai įvairiausių fondų pinigų, tai jiems sproktų galvos. Žurnalistams pasistengus ausis kartais išgirsta, bet protas nepajėgia suvokti. Mes galėtume reikalauti didesnio skaidrumo. Už kiekvieną didesnį iš valstybės biudžeto ar fondų projektą turėtų būti atsiskaitoma ne tik kontrolę vykdančioms institucijoms, bet ir visuomeniai. Tarp kitko, konkursus laimėjo projektai, o ypač jų biudžetai turėtų būti viešai skelbiami dar prieš pradedant tuos projektus vykdyti, nes vėliau šaukštai po pietų. Šiuo metu per daug slaptumo, prisidengiant komercinėmis paslaptimis. Ketvirta. Patys skurstantieji. Šio žmonių grupės nevienalytiškumas, neorganizuotumas, nesugebėjimas veikti vieningai. Jau mano paminėtame seminare būtent į skurdžiai gyvenančius labiausiai ir buvo badoma pirštais. Akivaizdu, kad skurstančius galima suskirstyti į dvi grupės. Vienoje grupėje būtų tie, kurie pagal savo galimybės stengiasi, nori pagerinti gyvenimą, bet dėl įvairių aplinkybių neįgalumas, sveikatos būklė, trumpalaikė ar ilgalaikė darbo netektis, šeimoje esančių vaikų, ypač studentų išlaikymas, pasenusių tėvų, nuolatinė slauga bei priežiūra, jie negali ištrūkti iš skurdo gniauštų. Antroji grupė – tai žmonės, kurie įsitikinę, kad viskuo turi pasirūpinti kiti, o jie sutverti tik vartoti. Šie žmonės nejaučia jokios atsakomybės dėl savo vargingos padėties, be jokio dėkingumo tiems, kurie uždirba pinigus skirtus nepasiturintiems remti ir išlaikyti. Principas geriau duoti nei imti tokiems žmonėms sukeltų netramdomą juoką. O juk turėtų būti ne man priklauso, o aš nusipelniau, nes padariau tai ir tai. Štai keli vaizdingi faktai iš seminaro apie skurdą. Viena jaunai bedarbių šeimai, auginančiai kelis vaikus, seniūnija nupirko karvę. Bet praėjus pusmečiui ta šeima pardavė karvę, nes dėl susikaupusio mėšlo karvė netilpo į tvartą. Už gautus pinigų šeima nupirko ošką, bet greitai ir ją reikėjo parduoti, nes ir ošką netilpo į tvartelį. O štai dar nepensinio amžiaus moteris ateina prašyti pašalpos, bet prie jos namų apleista žemė. Jokios auginamos daržovės ar vaiskrūmių. 30 metų vyrukas pačiame jėgų žydėjime ateina pas seniūną skūstis, kad jo krosnis dūmus leidžia. Gavusios drabužių už labdarą dalijančių organizacijos socialios šeimos jos padėvi ir neplauna, o išmeta ir eina prašyti naujų. Tokios tokelės taip gyvena ir auga nauja karta, kai paklausęs, kuo svajoji būti užaugęs, sulaukė atsakymo – bedarbiu. Tai jau išmoktas bejėgiškumas. Prisiminkime, kiek triukšmo buvo kilę, kiek atsirado nepatenkintų, kai buvo pranešta, kad už pašalpas reikia atidirbti. Tiesą sakant, mano nuomonė, ne atidirbti, o tik šiek tiek padirbėti. Kaip tokiems žmonėms padėti, kad jiems atsirastų noras dirbti ir užsidirbti? Didžiulis skausmas vietos bendruomenėms, seniūnams, pedagogams, pareigūnams. Skurdo brolis, alkoholis. Palaikau idėją, kad kuo mažiau pagalbos girtaujantiems būtų skiriama pinigais. Produktai taip pat neišeitis, nes jie keičiami į gėrimus. Reikėtų tiesiog steigti kaimuose, gyvenvietėse valgyklas ir maitinti visus šeimos narius 3 kartus per dieną. Kaimuose atsirastų kelios darbo vietos. Vis minėjau žodį skurdas. O kas tai yra? Šiuo metu Lietuvoje skurdo riba vienam žmogui 240 eurų. Gali būti, kad nustebinau. Didžioji dalis aklųjų ir silpnaregių gauna didesnės išmokas, tad turėtų nesijausti skurdžiai. Ar tikrai nesijaučiame? Atsakymų galėtų būti įvairiausių ir jie dažniausiai priklauso nuo to, su kuo savo padėtį lyginame ir kokių poreikių turime. Jei vienam reikia išlaikyti nemenką būstą, reikia kas mėnesį išleisti krūvas pinigų vaistams, nekažinkas lieka maistui, naujam drabužiui ir laisvalaikiui. O kaip vertinti neįgalų ar pensinio amžiaus žmogų, kuris skundžiasi, kad į savo išmokų negali išlaikyti bedarbių vaikų ar remti anūkų studijų? Ar ne per daug imamės ant savo pečių? Pabaigoje pateiksiu minčių išgirstų seminare. Manau, kad jos, nors ir padrikai pateiktos, bus įdomios mūsų skaitytojams. Anot Evangelijos vargšų visada bus. Popiežius yra sakęs, kad nori matyti bažnyčią kaip vargšų bažnyčią ir kaip bažnyčią vargšams. Kartais mus prakalbina sąžinė, o kartais ne. Kristus sakė, ką jūs padarėte pačiam mažiausiam ir silpniausiam, tą jūs padarėte man. Dosnumas, dvasinis gerumas, religiniai principai ne visada dera su gaunančiojo sąmonę. Kuo duosi daugiau, tuo daugiau atsiranda norinčių gauti. Jei užuot gavęs eurą gausi 3, tai ateis ir tie, kuriems reikėjo 2. Socialinėje sistemoje daug gyvybę palaikančių, o motivuojančių ir skatinančių priemonių trūksta. Paradoksali situacija. Nei darbas, nei išsilavinimas neapsaugo nuo skurdo. Todėl 40% jaunų žmonių, besikreipiančių į darbo biržą, neturi specialybės, kvalifikacijos. Skurdas yra šalies ateitis. Kuo daugiau skurdo, tuo miglotesnė ateitis. Į klausimą. Kam skirtų daugiau pinigų, jeigu jų turėtų, žmonės atsakė, kad skirtų sveikatai. Vadinasi, taupoma netausojant sveikatos. Tarp kaltų dėl skurdo dažniausiai vardyjama valstybė, jos politika, socialinė politika. 18% jaunimo iki 25 metų sako, kad kaltas likimas. Nėra atsakomybės. Pagrindinė atsakomybė tai atsakomybė už savo ateitį. Net karo metu žmonės atsakingi už save, savo šeimas ir vaikus, dėjo gerovės ir ateities pagrindus.